Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Sadržaj današnje emisije u najvećoj meri biće posvećen jednom značajnom radiodramskom projektu Evropske radiodifuzne unije, a njegov povod je stogodišnjica Velikog rata. O ovom projektu, kao i o tome na koji način Radio Beograd učestvuje u njegovoj realizaciji, razgovarat ćemo sa Vesnom Perić-Momčilović, odgovornom urednicom dramskog programa Radio Beograda. Moći ćete također i da čujete neke od najatraktivnijih odlomaka iz dramskih minijatura različitih produkcija koji su nastali u sklopu ovog zanimljivog projekta Euroradija. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje slušat ćemo sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa akademikom Sretenom Marićem, istoričarem književnosti i prevodiocem. Gošće današnje emisije Nevidljivi ljudi je Vesna Perić-Momčilović, odgovorni urednik redakcije dramskog programa Radio Beograda. Vesna, dobro jutro i dobrodošla u Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro, hvala.
Neposredni povod za naš današnji razgovor je učešće u stvari dramskog programa Radio Beograda u radiodramskom projektu Evropske radiodifuzne unije, projekta pod nazivom Evropa 1914. Audio beleške iz rata u kontinentu. O kakvom projektu je u stvari reči i kako je on zamišljen?
To je poziv Euroradija na koji smo se mi kao dramski program odazvali pre nekoliko meseci. Poziv je glasio da pošaljemo radiodrame u trajanju do 9 minuta sa temom Prvog svetskog rata. Dakle, žanr je bio potpuno slobodan i mi smo baš inspirisani jednostavno i tim konkursom načinili seriju radiodramskih minijatura, pa smo probrali dve koje smo poslali na ovaj projekat 5. i 6. juna u okviru radionice Euroradija. Sve radiodrame država učesnica su bile prezentovane javno. Mi nismo prisustvovali, ali nakon toga, nekih desetak dana kasnije, su svi radovi bili uključeni u jedan veliki interaktivni sajt. I na sajtu Radio Beograda i na sajtu RTS-a slušalci mogu da se i upoznaju sa čitavim tim interaktivnim projektom. U pitanju je mapa sa svim državama učesnicima u ovom projektu. Svaka država je priložila jednu, dve ili čak i četiri, pet, čini mi se da su Nemci najviše se odazvali ovom pozivu.
Da, zato što nije samo jedna...
Jeste, ima mnogo radiostanica koja recimo Deutschland Radio Kultur i Südwest Rundfunk, tako da su Nemci bili, nekako su se najviše odazvali, ali ono što je recimo indikativno i vrlo zanimljivo, s obzirom na to da je u pitanju Prvi svetski rat, odsustvo austrijskog radija i da kažem mađarskog kao dela Austro-Ugarske monarhije nekadašnje.
Da, i kako izgleda sad ta interaktivna mapa na tom sajtu? Dakle, odmah da kontekstualizujemo, da kažem, osim u dramskoj sekciji na sajtu Radio Beograda i na sajtu RTS-a, naši slušalci mogu da ukucaju jednostavno www.eurovision.com i izaći će im interaktivna mapa.
Klikom na polja na toj interaktivnoj mapi, recimo klikom na Beograd, postoje dve radiodrame koje smo mislali, Hrvatska je slala takođe, Rumunija, Bugarska, dakle, deo zemalja u okruženju, Nemci, Britanci, tako klikom na svaku od tih malih ikonica otvara se jedan prozor u kome su ne samo audio beleške, odnosno ne samo audio drama, već i jedan vizualni sadržaj koji prati.
Prateći video zapis, da. I šta je sve dramski program Radio Beograda pripremio za ovu priliku? Dakle?
Za ovu priliku mi smo poslali dve radiodrame različitog žanra. Jedan je muzičko-dokumentarni radiofonski kolaž pod nazivom Kad sveci marširaju na Drinu, autora Predraga Stamenkovića. U pitanju je posveta čuvenom maršu na Drinu Stanislava Biničkog, koji je na neki način bio... Taj marš je jedna od najslavnijih srpskih koračnica koja je izvođena tokom Prvog svetskog rata, čak i u Francuskoj akademiji je izveden i nekako je proslavio zaista Biničkog kao kompozitora i kao autora. Izabran je jedan zanimljiv ugao, to su sva izvođenja i sve interpretacije ovog marša koje nisu klasične izvođenja, to su pop kulturni fenomeni svojevrsni, jer negde 60-ih i 70-ih ABBA izvodi recimo Marš na Drinu, Shadowsi, kasnije Laibach, pa onda Hor Viva Vox prošle godine u Ujedinjenim nacijama. Tako da nekako je živ i dalje duh ovog kanonskog dela, rekli bih, Stanislava Biničku. Tako da ova radiodramska minijatura donosi kroz taj kolaž sve zanimljive interpretacije ovog čuvenog marša. Druga radiodrama koju smo slali je nešto klasičnija u naraciji i ona pripoveda o jednom fiktivnom susretu dve heroine, kako nosi naslov ova radiodrama Vladimira Popovića, dve heroine Prvog svetskog rata, a to su Milunka Savić i Flora Sands, britanska bolničarka koje se u ovoj našoj radiodramskoj minijaturi susreću na frontu i na neki način evociraju i svoje živote i uopšte svoje motive učešća u Prvom svetskom ratu.
Pa da onda na ovom mestu zastanemo i da čujemo kratak odlomak iz dramske minijature Heroine, autora i reditelja Vladimira Popovića, dakle priča o susretu na frontu Milunke Savić i britanske bolničarke Flore Sands.
Dvaje šest, dvaje sedam, 28 rana imaš. Dosta, boga mi. Boli li?
Boli. Ali proći će.
A meni je ovo peto ranjavanje. Srećem u butinu pa mogu da još da odam pomalo. Prvi put su me pravo u grudi pogodili. Znaš, prvi put ti je najgore, a posle je lakše.
Tešiš me, Milunka?
Pa ne, nego da se navikneš na bol. Ali dobro ti podnosiš bol. Ko Srbi?
Nije to bol.
No šta je, Flora?
To je muka. A bol je kad te boli unutra, u duši.
A tebe boli u dušu?
Boli. Više nego rane.
A što? Plašiš se?
Da se plašim, ne bi bila ovde.
Pa šta onda? Evo zapali, uzela sam od drugara, rekla sam mu daj koji cigar za engleskog vrata. Požuri samo da bolničarke ne dođu.
Eto, skrini malo prozor.
E.
A imaš li malo rakije u toj tvojoj komodici?
Nabavila Milunka, ja šta?
Ti ne pušiš?
Jok, ali mogu da popijem. U zdravlje.
Živeli.
Živeli ili ne? Al to nam je što nam je. Same smo izabrale ovako.
Čuli ste odlomak iz dramske minijature Heroine Vladimira Popovića. E sad, ono što je zanimljivo i što negde svedoči ekskluzivitetu ovog projekta je i činjenica da na Radio Beogradu ove drame još uvijek nisu emitovane.
Jeste, one će biti emitovane premijerno na jesen, ali, kažem, posetioci sajta koji žele da se upoznaju sa čitavim projektom, imaju mogućnost da čuju već sada ove naše radiodramske minijature putem interneta.
Čini se da je ova tema žene u Velikom ratu, pošto smo upravo čuli, dakle, ovaj susret Milunke Savić i Florence Sands, da je u nekom najširem mogućem odrođenju i bila jedna od zajedničkih tema. Da li postoje neki zajednički imenitelj kako su koristili različiti autori širom Evrope ovu temu Prvog svjetskog rata?
Ono što sam ja zapazila, to je da je ruski radio drama pod nazivom, dramske minijature pod nazivom Vratit ćemo se kući u dobrom raspoloženju, takođe tematizuje isto fiktivni susret dve ruske heroine Prvog svjetskog rata. Jedna je nazivana ruskom Jovankom Orlenkom, a druga je bila bivša prostitutka koja je molila za dopuštenje cara da bude primljena i regrutovana i zaista je učestvovala na frontu, teško je ranjena i tako dalje. Tako da Rusi su isto kroz jedan istorijski, realistički kontekst, naravno, tretirali učešće žena u Prvom svjetskom ratu, takođe i Britanci. Naravno, BBC je uvek nenadmašan u svoje jednostavnosti i efektnosti dramskog dijaloga. Njihova drama Tire, odnosno Guma, govori o ženi koja je bila vozač i koja je potpuno preuzimala kontrolu u jednoj za nju možda svakodnevnoj situaciji na frontu.
Možda bi bilo dobro onda da na ovom mestu čujemo i odlomak iz britanske drame Guma, Lavinia Mari. Dakle, ona je inspirisana dnevnikom Izabele Birkbeck, inače, dakle, ženom koja je Prvi svjetski rat provela kao vozač na ruskom frontu.
What made you volunteer? Travel?
I volunteered to be of use. I'm 26.
Planes? Where are they?
They're here.
Turn back! For God's sake, turn back!
We've been hit. The front tyre's gone. She won't steer.
We can't sit here. We're targets.
It's all targets. It's the front.
Come on, get out. Run for cover.
Driver, I don't know your name.
I'm Isabel Birkbeck. I'm going to change the tyre.
Run, Isabel, come on.
I would if I thought it made any difference.
Please, you're very visible.
Not as much as the walking wounded. Face down in the field, bandages as bright as landing markers.
You're being shot at, Isabel.
May as well keep busy.
She'll learn when the bullets pop through her jacket. Then how are we going to get to Bulbul Meek?
You know how to change a tyre? I don't.
Yes. This is how you change a tyre.
You're with the vads?
Yes. Ambulance driver. I lack the temperament to nurse.
I thought it was natural with women.
Women are more varied than that.
So you're a suffragette?
Women are more varied than that.
Oh, I thought because your hair...
Short, to avoid lice. Nurses are given soap and water, drivers aren't.
She's one of the great unwashed.
She's social leagues above us, George.
You can get back into the car, doctors.
That was brave, Miss Birkbeck.
Čuli ste kratak odlomak iz dramske minijature Guma, autorke Lavinie Mari, u produkciji britanskog radiodifuznog servisa BBC. Drama čiju režiju potpisuje Sharon Septon, inspirisana je, dakle, dnevnikom Izabele Birkbeck, koja je rat provela kao vozač na frontu. U ovom odlomku koji ste upravo slušali, ona objašnjava da se prijavila kao dobrovoljac u ratu sa 26 godina da bi se osjećala korisnom, a nakon toga pokazuje izuzetnu hrabrost kada usred akcije neprijateljske avijacije uspeva da promeni gumu na vozilu, zbog čega ju i dvojica doktora koje prevozi odaju priznanje, pokušavajući usput da otkriju i njene lične motive ulaska u rat i izlaganja ovakvom riziku. Slušamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor sa Vesnom Perić o radiodramskom projektu Evropa 1914. Audio beleške iz kontinenta u ratu.
Thank you.
Gošće emisije Nevidljivi ljudi je Vesna Perić-Momčilović, odgovorni urednik redakcije dramskog programa Radio Beograda. Govorimo o projektu Euroradija, Evropske radiodifuzne unije, Evropa 1914, audio beleške iz kontinenta u ratu. Takođe tema umetnika u ratu. To je na izvestan način, čini mi se, verovatno i katarzično kada dramski umetnik iz 21. veka promišlja status i mnenja različitih umetnika s početka 20. veka. Kakva dela iz ovog korpusa negde smo dobili?
Pa evo, prvo da krenemo od nas, iako nismo ovo delo nismo prijavili za ovaj interaktivni projekt Euroradija, ali je ostao kao deo naše serije dramskih dela posvećeni Prvom svetskom ratu. Ono će biti nešto duže od radio dramske minijature, tako da ne svrstavamo u tom smislu minijature, ali Melina Potakoljević kao autorka i rediteljka pozabavila se sudbinom Nadežde Petrović, koja je inače bila studentkinja slikarstva u Beču, a opet je rešila da provede, odnosno da da svoj doprinos na frontu u Prvom svetskom ratu, gde je obolela od tifusa, i upravo ova radiodrama Ja hoću da budem slikara, ne samo žena, Meline Potekoljević, tematizuje te poslednje trenutke i reminiscencije Nadežde Petrović kao umetnice. Druga drama koju smo imali prilike da čujemo, zapravo imamo prilike da čujemo u ovoj interaktivnoj mapi Euroradija, je delo posvećeno slikaru ekspresionisti Augustu Makeu. Nemački Deutschland Radio Kultur je dao svoj prilog kroz ovo delo, i eto, Make je možda jedan od važnijih likova i umetnika ekspresionista koji su izgubili svoj život na frontu, a mnogi iz te grupe Plavi jahač su njegovi savremenici i kolege su osudili ta ratna strašna stradanja. Još jedna radiostanica, Hrvatski radio, pozabavila se sudbinom umetnika u ratu. Fran Galović je jedan od kajkavskih pesnika koji je bio mobilisan i poginuo baš na frontu kod nas u Srbiji. Nema nekog, moramo priznati, kolege iz Hrvatskog radija nisu se određivale o tome ko je započeo rat, zbog čega hrvatski pesnici učestvuju na strani Austro-Ugarske i tako dalje. Setimo se, recimo, Krleža je baš došao, na primer, u Srbiju da bi izbegao učešće na suprotnoj strani. Ali, recimo, kolege koje su autori ovog dela o Franu Galoviću nisu se pozabavili tim momentima krivice, odgovornosti, ulaska u rat i tako dalje.
Što znači da su napravili jednu vrstu dokumentarne retrospektive?
Pa jeste, retrospektive nečijeg života, odnosno umetnikovog života koji gine na frontu u susednoj državi, koja je zapravo, koja je objavljena ultimatum i koja je napadnuta u Prvom svetskom.
Da, i Fran Galović je poginuo na teritoriji Srbije, što je takođe u izvesnom smislu indikativno i može na različite načine da se tumači. Ali kada govorimo o ovom korpusu tematskom, dakle, umetnika i u ratu, hajde onda da čujemo i već pomenuto delo Augustu Makeu, dakle, delo u produkciji nemačkog Deutschland Radio Kultur, koji je i deo audio projekta Svi mrtvi 1914. I podsjetit ćemo i da je August Mak bio inače vrlo produktivan upravo te 1914. Ratne godine, kada su i nastala neka od njegovih najznačajnijih dela. Dakle, slušamo odlomak iz dela August Mak.
Man dreht sich und hat tausende von Motiven. Ich habe heute schon sicher 50 Skizzen gemacht. Es geht wie der Teufel. Und ich bin in einer Arbeitsfreude, wie ich sie nie gekannt habe, schreibt er nach Hause. Er weiß, dass dieses Tunis seine letzten Sonnenstunden sind. Das Leben ist der Funke an der Zündschnur. Die Glut, die abbrennt, aber immer neues Brennmaterial sucht, diese Glut ist das Ich. Aber die Asche ist das Wichtige, nach der Glut. Dann erklärt Österreich den Krieg. weiß, das war's. 28 wird er nicht. Er ruft den besten Freund und vermacht ihm Frau und Kinder. Briefe übergibt er an Verwandte. Seine Bilder bleiben stehen, wie sie sind. Er wäscht sich die Farbe von den Fingern und geht noch einmal auf die Reise. Zieht in den Krieg gegen das Land seiner Hochzeitsreise, das Land seines Tunesfreundes, Moyer, das Land von Monet, Manet, Matisse, Degas und Delaunay.
Čuli ste odlomak radiodramskog dela o Augustu Makeju, nemačkog radija Deutschland Radio Kultur. Autori su Oliver Augst i John Birke. U ovom odlomku narator govori o osjećanjima predstavnika nemačke ekspresionističke umetničke grupe Plavi jahač, povodom objave rata od strane Austro-Ugarske. Njemu je očigledno bilo jasno da neće dočekati svoj 28. rođendan, nakon čega se pismima oprašta od prijatelja i rođaka i odlazi na front u Tunis, mesto gde je proveo svoj medeni mesec i na izvestan način u zemlju u kojoj su boravili slikari Monet, Manet, Matisse i Degas. Da podsjetimo, slušamo odlomke dramskih minijatura iz projekta Evropske radiodifuzne unije Evropa 1914, audio beleške Kontinenta u ratu. Naša gošća danas je Vesna Perić-Momčilović, urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda. Vesna, kada govorimo o sastavu te interaktivne mape, u izvesnom smislu je neophodno da se određujemo i prema mapi 1914. godine, dakle, koja je u tom trenutku bio geografski na kojoj strani. Bilo je to i neutralnih zemalja.
Naravno, Švajcarska, eto, švajcarski radio učestvuje u ovom projektu. Pomenuli smo da Austrija, recimo, ne učestvuje. A švajcarski radio učestvuje u jednom vrlo ironično intoniranoj, sa jednom ironično intoniranom radiodramskom minijaturom pod nazivom Mrmot. Radnja je smeštena u kanton Ticino. To je kanton, odnosno gradić Ticino, on je na granici Švajcarske i Italije i vojnici u Švajcarskoj koji drže taj status neutralnosti, naređeno im je da ne puštaju italijanske trupe koje se na početku sukobljavaju sa austrijskim trupama, ali sa druge strane generali jesu sa nemačkog govornog područja, pa samim tim imaju i afinitete prema Austriji. Ali zašto mrmot? Pa prosto taj apsurd rata, to italijanski vojnik koji spaljuje metak u mrmot, jer njegova porodica je gladna, svi generali uzimaju hranu za front, za ratište, tako da Švajcarci na ovaj način i ironizuju ne samo svoj položaj neutralnosti, već uopšte jedan apsurd rata kao takvog. Češki radio ima jedan zanimljiv, odnosno dva zanimljiva priloga. Jedan prilog je potpuno apartan u nekom žanrovskom smislu i čini mi se jedini primer eksperimentalne radiofonije koja učestvuje u projektu Euroradija. Istraživanje kompjuterskog zvuka i jedna vrsta opet ironijskog otklona kao da dvojica savremenika igraju kompjuterske igre. Na neki način to govori i o tome kako mi danas doživljavamo rat koji se vodi čak na dugme i koliko se 100 godina kasnije promenila logika ratovanja u odnosu na Prvi svetski rat. Drugi prilog češkog radija je jedna konvencionalna dramaturgija, ali zanimljiva vizura. Priča o samom činu atentata kroz vizuru vozača Franca Ferdinanda Čeha, koji sve vreme neprestano govori kako je u njegovom mentalitetu disciplina, pokoravanje autoritetu i kako možda da se nije pokorio autoritetu, da je nagazio malo jače na papučicu gasa, da je prošao brzinom kroz kolonu, možda do atentata ne bi došlo i možda ne bi došlo do velikog krvoprolića. Tako da je to jedna vrsta retrospektive i reminiscencija vozača. Navodno su pronađeni dnevnici, odnosno pismo tog vozača na osnovu čega je i isklopljena ova radiodramska minijatura pod nazivom Vozač škola smrti.
Zanimljiv predložak, dakle uopšte su generalno bile zanimljive sve teme, a da ne zaboravimo da pomenemo i da je nedavno na prvom programu Radio Beograda premijerno emitovana i vaša drama Gavrilo Princip, Arhanđeo istorije. Kakvu recepciju je doživela prvu i šta ste uopšte pokušali, kako ste pristupili izradi ove drame?
Mi obično ne znamo, nemamo podatke o nekoj neposrednoj recepciji, pa onda i premijerna dela obično posle određenog vremena i okačimo na podcast na našem sajtu, pa slušalci koji nisu imali prilike da čuju, onda mogu čuti i eventualno komentarisati, jer je daleko ležernije čuti sadržaj po sobstvenom izboru segmentirati vreme. To je nešto što često govorim, savremeni slušalac segmentira svoje vreme potpuno drugačije od nekadašnje logike slušanja i radiodrama i bilo kog zvučnog materijala. Elem, baš na Vidovdan 28. u okviru ponovo ovog našeg ciklusa radiodramskih minijatura posvećenog Prvom svetskom ratu, emitovana je drama o Gavrilu Principu. Neka moja ideja je bila drama je zapravo nastala kao adaptacija moje jedne kratke priče koja je prošle godine učestvovala na jednom konkursu o kratkim pričama o Savamali, i meni je prva asocijacija na Savamalu, kojom često šetam, iako nisam baš iz tog kraja, to je Savamala je čudesna periferija u centru, rekla bih. Prva asocijacija mi je bila most. Dobro, znači most, Sava, ulica Gavrila Principa, samoubice na mostu, i onda je krenula cela priča. Gavrilo Princip koji se javlja nakon stotinu godina, njegov duh, njegova sen koja kruži ne samo Bečom, nego i Beogradom. Dakle, onaj čuveni citat, naše će sjeni lutati po Beču.
I plašiti, dakle, i dame, ne samo gospodu.
Jeste, on kao jedna vrsta dobronamernog anđela spasava jednu savremenu devojku od ideje samoubistva, što nekako govori o beznađu prvo savremenog čoveka i o besmišljenosti egzistencija, s druge strane o tome da su nekako ideali za koje se zalagao ne samo Gavrilo Princip, već čitava mlada Bosna, nekako potpuno istrošeni i potpuni. Neka gorčina koju sam ja ugradila kroz lik Gavrilo Principa govori baš o toj istrošenosti ideala. Mladobosanci su čitali ne samo anarhističku literaturu, već su čitali i Volta Vitmena. Čitali su i Nietzschea. A ja sam onda dodala i jedan citat Valtera Benjamina. Postoji jedan njegov citat posvećen anđelu istorije. Ali ja sam sad to preimenovala u arhanđela istorije. Tako da, eto, ta minijatura se bavi tim fiktivnim susretom u sadašnje vreme, ali nosi tu gorčinu samog Gavrila Principa i tih ideja koje nisu zaživele.
I slušamo sada odlomak iz dramske minijature Vesne Perić-Momčilović, Gavrilo Princip, Arhanđeo istorije.
Skote.
Molimo vas, udaljite se od ograde. Sve će biti u redu. Udaljite se od ograde.
Jedinica Savski Venac, prijem. Pozicija Savamala. Ženski subjekat na ogradi Brankovog mosta u ravni sa Karađorđevom. Prijem.
Sada ljudi mogu biti spremni jedino na samoubojstvo. Jedino im to preostaje. Bilo zbog ljubavi, bilo zbog toga što nemaju hljeba ili krov nad glavom. U stvari, Možda je ona jedna od posljednjih koja želi da se ubije zbog ljubavi. Čuo sam da je jedan odsjekao sopstveni prst, jer nije imao čime da hrani porodicu. Nema prave revolucije. Nema te strasti. Kastrirani su. Svi, kao da su kastrirani. Android, touchscreen, GMO, 199.99, 239.99, 1789.99, beskamatni kredit sa grejs periodom, arapsko proljeće, Sirija, Ukrajina, iransko nuklearno oružje, Sjeverna Koreja, okupacija je globalna, aneksija zdravog razuma. Postoji mali, gladni čovjek i postoje strvinari. Malih, gladnih ljudi je mnogo, sve više. Cijeli svijet je postao tamnica naroda.
Gošće emisije Nevidljivi ljudi, Vesna Perić-Momčilović, novostima iz redakcije dramskog programa Radio Beograda Nikad kraja, pa je tako raspisani konkurs i objavljen za studentsku nagradu Neda De Polo. Kakvi su uslovi
dvogodišnji konkurs? Moram da te ispravim, pošto je pitanje jedna šira priča koja se ne tiče same redakcije dramskog programa, već je to inicijativa drugog programa Radio Beograda i našeg glavnog urednika Đorđa Malavrasića, posveta liku i autorstvu Nede De Polo, koja je negovala zapravo rad sa mladim ljudima i na neki način i sama inspirisala studente i dramaturgije i režije da se bave radiodramom. Ovaj konkurs je otvoren za studente svih umetničkih akademija. Važno je da to budu nesvršeni studenti, dakle da to nisu profesionalci, već da su to mladi ljudi koji se uče na svojim umetničkim akademijama. Žanrovi su takođe otvoreni.
Da, smislu, o kojim formatima je sve reč?
Reč je o klasičnoj radiodrami, reč je o dokumentarnoj radiodrami i dokumentarnim prilozima i reč je takođe i o eksperimentalnim radiofonskim delima na koje se često odazivaju, za ovu kategoriju se često odazivaju studenti, recimo katedre za snimanje i dizajn zvuka. Inače, neko naše iskustvo u žiriranju, bar moje u poslednjih nekoliko godina, da zaista baš sa ove katedre dolaze sjajni studenti koji su i totalni autori, koji su i autori i dramskog predloška i reditelji i sami sebi ton majstori i muzički urednici, tako da ova katedra nekako čini mi se nosi najveći potencijal za neku našu buduću saradnju. Reditelji, moram priznati, dramaturzi se mnogo slabije nažalost odazivaju ovim pozivima, ali eto kažem, sve akademije su dobrodošle, pa i fakulteti, kao što recimo nekada dobijemo i priloge sa Fakulteta političkih nauka. U pitanju su naravno dokumentarne radioreportaže. Tako da su sve kategorije u igri i mi potpuno ravnopravno jednostavno pristupamo žiriranju na jesen kada dođe do toga da slušamo sve ove radove.
I pošto nas dosta studenta sluša, koji će potencijalno i predati dakle svoje radove, možda da im kažemo još nekoliko tehničkih informacija, dakle do kada mogu predati svoje radove?
Do 1. septembra snimljene svoje radove u audio formatima na kompakt diskovima studenti mogu predati zajedno sa svojim podacima, podacima o autorstvu u sekretarijatu Radio Beograda od 9 do 15 sati ili poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Radio Beograd sa napomenom za konkurs Neda De Polo.
Vesna, hvala na razgovor za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala i tebi.
Naša gošća bila je Vesna Perić-Momčilović, odgovorni urednik redakcije dramskog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Danas govorimo o radiodramskom projektu Evropske radiodifuzne unije, posvećenom stogodišnjici Velikog rata. Slušali smo uz razgovor sa Vesnom Perić-Momčilović odlomke iz nekih od najzanimljivijih ostvarenja pristiglih na tu interaktivnu mapu Evrope. Pa pošto smo počeli našim autorom i dramom heroine Vladimira Popovića, da na taj način i završimo kraćim odlomkom drugog dela koje predstavlja Radio Beograd, reč je o jednoj zvučnoj fresci posvećenoj različitim interpretacijama Marša na Drinu Stanislava Biničkog. Delo se zove Kada sveci marširaju na Drinu, a autor je Predrag Destamenković.
U susret stogodišnici od početka Prvog svetskog rata. I upravo u tim sudbonosnim herojskim danima, u kojima se odlučivala istorija srpskog naroda, ohrabren uspesima naših odreda na Ceru, koji su pobedili austro-ugarsku vojsku i proterali je preko Drine, Binički je i sam učesnik u tim junačkim događajima, pretopio svoje oduševljenje u muziku Marša na Drinu. Marš je komponovao kao kapetan, kapelnik kraljeve garde na bojištu, inspirisan pobedom srpske vojske na Ceru avgusta 1914. u Prvom svetskom ratu. Smatra se da je marš posvetio neustrašivom pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u bici na Ceru, omiljenom komandantu kojim su srpski vojnici pretili neprijatelju.
Slušali ste početak dela Kada sveci marširaju na Drinu, autora Predraga Destamenkovića. Ovo delo je predstavljalo Radio Beograd na interaktivnoj mapi Evropske radiodifuzne unije u projektu Evropa 1914. Audio beleške kontinenta u ratu. I see trees that are green, red roses too.
the people passing by. Saying how do you do, but they're really saying I love you. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje razgovore sa akademikom Sretenom Marićem, istoričarem književnosti i prevodiocem.
Kutija za pamćenje.
Književnik akademik Sretan Marić rođen je 1903. godine, dakle pre 111 godina. Razgovarali smo kada ima 85 godina, razgovarali smo u Novom Sadu, gde u to vreme bio profesor Filozofskog fakulteta. Životni put Sretana Marića je neobičajen. U Zavičaju, u Kosjeriću, završio osnovnu školu. Prešao je zatim u Beograd i upisao gimnaziju. Kada je počeo Prvi svetski rat, povlači se sa vojskom i prešao je tako i Albaniju. Vlasti ga negde tamo na jugu Albanije, upućuju u Brindizi, pa u Rim, odatle u Pariz, gdje završava licej. Godine 1920. Marić se vraća u Beograd i upisuje Filozofski fakultet. Ubrzo, međutim, napušta Beograd i studije nastavlja u Nemačkoj i Francuskoj. Po završetku studija opet se vraća u zemlju. Posvetio se pedagoškom radu. Bio je profesor u Skoplju, Đevđeni, Vršcu i Zagrebu. Krajem 30. godina Sretan Marić se vraća u Beograd, izabran je za profesora Svetske književnosti na Muzičkoj akademiji. Okupaciju proveo u Beogradu. Posle rata nastavlja rad na Pozorišnoj akademiji. Bio je potom urednik u državnom izdavačkom preduzeću Jugoslavija. Više godina je proveo u diplomatiji kao kulturni ataše u Parizu i to od vremena kada je u Francuskoj jugoslovenski ambasador bio Marko Ristić. Kada se vratio u zemlju, preselio se u Novi Sad, gde je predavao svetsku književnost na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Akademik Marić je preminuo 1992. godine u Francuskoj, gde je sahranjen. Književna delo sa Sretana Marića je bila duga, svestrana i uspešna. U književnost se javio radom u Srpskom književnom glasniku. Objavio je više knjiga. Pitam profesora Marića prvo o Zavičaju, porodici i detinjstvu. Marić govori, osjećam dubok afinitet prema mentalitetu svojih seljaka, bar onih starijih generacija. I Zavičaju mnogo dugujem. Dugujem mu pre svega svoj jezik, dugujem mu nešto malo seljačke i seljačko-domaćinske zdrave pameti. Nažalost, ta roba je danas sve ređa i baš zato je na ceni, naročito na intelektualnom tržištu. Ipak, osnovno je unutrašnji odnos prema jeziku, koji je zajedno sa osjećanjem za nijansu ostavio pečat. U mom kraju se nekada govorilo slavnim i divnim jezikom. Pitan ga i o Beogradu pre Prvog svjetskog rata. Kada sam iz Kosjerića došao u Beograd, on mi izgledao veoma lepan. Bio je neobično čist, barem u centru, sa popločan divnim kockama koje su mirisle na tamjan i koje sam kasnije još vidio sam u Parizu. Onda hotel Moskva, tramvaj, Knez Mihajlov ulica. Stanovao sam u ulici braće Nedića. U blizini je bilo trkalište, tamo je danas pravni fakultet, gde se igrao fudbal i ko zna šta još. Onda rat, kažem. Da, velike su moje, izjavljuje Marić, ratne uspomene. Povlačio sam se sa vojskom preko Albanije. Našao sam se, jako sam imao 11 godina i u streljačkom stroju. Doživao sam i bombardom iz vazduha, negdje oko linije skadra, gde su pored mene poginuli francuski avijatičari. Onda prelazi u blindizi. Noću, po strašnoj buri, na francuskoj ribarskoj lađi, na kojoj su zbog sumarena sve svetiljke bile pogašene. Pitan da li se uplašio. Nije bilo vremena za strah, još manje za paniku. Jedino dramatično uzbuđenje, a možda i strah, javilo se kada sam gledao kako tone kilometar dva od obale ogroman brod. Znali smo da je to lađa koja iz Amerike dovodi dobrovoljce i dovozi hranu. Torpedovao je nemački sumaren. Nažalost, niko se nije spasao. I nastavlja Cvete Marić. U Italiji nisam dugo ostao. U ostalom, niko o nama i nije vodio računa. Onda smo prešli u Francusku, gde smo nas dočekali neshvatljivo lepo. Svi, i zvanični i privatni, oni naročito. Primili smo u školu, jednu staru, dobru klasičnu gimnaziju. Učilo se mnogo. Posle studija u zemlji, Nemačkoj i Francuskoj, Marić se početkom 30. godina prošlog veka posvetio nastavi književnosti. Postičem ga da govori i o svom tadašnjem književnom radu. Pre sam rad, kaže Marić, počeo da pišem. Spremao sam i neka obimnija dela. Neka sam čak i priveo kraju, međutim bomba američka sve je odnela. Ono što sam u to vreme publikovao bilo je uglavnom posvećeno aktualnim temama. Te tekstove sam retko potpisio svojim imenom, već sam koristio sijaset pseudonima. Sreća moja, što biografi nisu pronašli sve te moje pseudonime. U vreme razgovora, krajem 70. godina to je bilo, mnogo se raspravljalo o tradicijama. Tada se zvanička politika je već dozvoljavala da se pored radničko-klasnih tradicija afirmišu nacionalne tradicije. Sretan Marić u tome kaže, čovek je prošlost koja se u sadašnjosti projektuje u budućnost. Hteli to mi ili ne, u svaku od nas je nekakva tradicija. Niko nije pao s neba. U stvari, tradicija nije nikada sama po sebi, ni negativna, niti pozitivna. Ona je onakva kako je mi projektujemo u budućnosti, odnosno što je više tradicije u nama, to je više mogućnosti da imamo bolju budućnost. I da budem sasvim precizan, zaključio Cvetan Marić, čovek bez tradicije, to je bez osvešćene prošlosti, nije potpuna ličnost. Kao što je društvo bez negovore tradicije, društvo bez istorijske dimenzije. Pokušavam da saznam uviđanje ovog uglednog profesora i o knjizi i čitanju. Nažalost, nasmeši se profesor Marić, malo se čita. Malo čitaju profesori koji bi bili dužni da u čitanje upute svako dete, svoje đake. Malo čitaju pisci. Neki se čak i hvale da ne čitaju tuđe knjige. Navodno da ne bi trpeli utjecaje. Knjiga jeste preskupa. Znaš to ako se ne čita. U ostalom, šta danas nije skupo? I na kraju, kao i obično, pitaju budućnosti. Kako je budućnost delo već u sadašnjosti? Čovek je sluti. I te slutnje su ono najbitnije, a njih, te slutnje, donose veliki mislioci. Možda sam pomalo neobičan, ili sebičan, ili lukav, kako bi se vi valjevci rekli za nas iz Kućevića, tek ja imam veru u slutnje, samim tim i veru u budućnost, zaključio se Dramatić.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, a organizator emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan uz talase Radio Beograda 2.